програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Останній тиждень 2012 року приніс українцям новий уряд. Його вже встигли охрестити сімейним завдяки отриманню найбільш значущих посад особами, близькими до родини президента. Найбільшою несподіванкою для більшості громадян, очевидно, стало призначення міністром соціальної політики Наталії Королевської, для фахівців Павла Лебедєва – міністром оборони. Ударно впродовж менш ніж 2 годин працювала в пленарному режимі цього тижня Верховна Рада, яка розподілила керівництво у парламентських комітетах. І, незважаючи на складні погодні умови, економічні негаразди, українці підбивали підсумки року, що минає. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Що здобула Україна і що втратила у 2012-му? Новий уряд старого прем'єра. Інвестиційні проекти як ганьба року. Україна-Польща, як творимо історію разом. І що знають українці про Сандармох? 2012-й практично минув. Україна не оголосила дефолт, не вступила до Митного Союзу. Тож рік можна вважати позитивним. Про це, а також про результати виборів, політичні ігри між Росією і Україною, в програмі «Ваша свобода» Віталій Портников говорив з політологом, професором Національного педагогічного університету імені Драгоманова Максимом Розумним та директором інституту Дем-Альянсу Віктором Андрусєвим.
Українці завжди кажуть, аби не було гірше. Тому так виходить, що задовольняємося тим, що є. В принципі, рік минув, і Україна не потрапила в дефолт, то можна сказати, що це позитивно. Принаймні, нас ще не інтегрували в Митний Союз. Позитиви можна знайти, але в цілому цей рік багато в чому був переломний. На мою думку, наступний рік більше буде позиційним, тобто війна буде більш позиційна, протистояння політичне.
Все українське суспільство живе в панічному очікуванні. Я його називаю кріпацьким очікуванням. Це інстинкт кріпака, коли ти знаєш, що в тебе буде на панщині, раптом цей пан повернеться. І от якщо ви нам не повернете нашого цього старого пана, то можете спокійно робити з нами все, що хочете.
Щось у цьому є, звичайно, в цьому припущенні. Мені думається, що важливо зауважити, що якщо це гра, то її однозначно має поділяти Володимир Путін. Тому що, чесно кажучи, грати без його згоди в такі ігри, я думаю, дуже небезпечно.
Чому?
Надто великі ризики.
Так, ми ж бачили ці ризики наприкінці року, коли Віктор Янукович не поїхав до Москви.
Якщо це було домовлено з Путіним, якщо він теж грає в цю гру, тоді це один варіант. Якщо це, так би мовити, програш однієї сторін, тоді це ризиковані. Ігри. Ні, якщо це наш програш, то це не страшно. Якщо це програш Путіна, то може бути реванш.
Чому не може Путін програти? Ну, програє, ну, виграє. Це ж політика.
Ми, насправді, дуже залежні від цих ризиків, від цих небезпек. А щодо оптимізму, мені здається, що це залежить від суб'єкта. Якщо ми говоримо про суб'єктів української політики, то, наприклад, ключова подія цього року, там, вибори парламентські, мені здалося по реакції, що всі залишилися дуже задоволені результатами цих виборів. Практично всі активні суб'єкти. А політологи отримали, власне, вдячний матеріал для подальших досліджень, прогнозів. Тому, звичайно, український народ потерпає в деяких моментах під загрозами, під ризиками, але всім є що робити.
Але українська еліта безкінечно далека від цього народу, тому що, мені здається, що не дуже це...
Інтереси не співпадають значною мірою.
В тому-то головна, мені здається, проблема.
Та, ну, власне, я хотів сказати про Митний Союз. Це ризикована гра за наслідками, тобто не за грою самою, а що наслідки можуть бути дуже ризиковані. І, насправді, це не зовсім є грою з боку Віктора Януковича, оскільки нам треба виплачувати близько 10 мільярдів доларів зовнішніх боргів в першій половині 2013 року. І оскільки нам не дають гроші від МВФ, нас Захід не розуміє, не підтримує. Кудись треба йти.
Тобто... А ви колись цікавилися станом російської економіки? Скільки може дати нам грошей Росія?
Справа не в грошах, справа в ціні на газ. Тобто це ціна на газ, це є гроші. Тобто якщо вона зменшується, то ми отримуємо цю суму коштів в тому, що ми її не витрачаємо. Це перше. Оскільки внутрішніх резервів там і внутрішньої спроможності якось реагувати вже на ці виклики немає, то Віктор Янукович робить ці хитання цілеспрямовано. Більше того, я би сказав, що питання Митного Союзу, можливо, буде одним із ключових в першій половині 2013 року на порядку денному, політичному. Воно дуже зручне з багатьох точок зору. По-перше, ним можна прикривати багато внутрішніх проблем. З іншого боку, питання торгів з Росією за той самий газ, торгів з Європейським Союзом. Знову ж таки, Європейський Союз раптом став більш поміркованим в останній місяць в плані підписання угоди про асоціацію. Третій фактор, який теж буде ставити це питання на порядок денний, це сама Росія через своїх сателітів, які вже пропагують тут референдум. І, як недавно заявив ідеолог, він референдум спрямований.
Це ще один чарівник діаманту. Тут їх розвелося як комах.
чи Валерій Хорошковський з'явиться.
А він євроінтеграційний чарівник.
А,
це такий,
два різні.
Це люди грають різні ролі. Вони всі в одних руках, знаєте, як такі є ляльки, що одна на одній руці, інша на іншій. Вони грають інші ролі, зустрічаються, можуть зустрітися отак от одна лялька. Я хочу бути в Митному Союзі, а я хочу бути в Європейському Союзі. А українські експерти дивляться і мають, як ви сказали, матеріал для аналізу. Цього року, 2012, було досить чітко сказано, і здається, що це дуже важливий підсумок року, про обсяг російських претензій. Не конспірологічно, а під час заключної прес-конференції президента Володимира Путіна, підсумкової в Кремлі, де було чітко сказано, що Росія не бажає бачити Україну в Митному Союзі. Це виключно бажання України щось робити, але Росія буде співробітничати з Україною в рамках багатосторонніх домовленостей. Це проблема для української економіки, і потрібно вирішувати, тому що Росія може затягувати з цим скільки завгодно довго. Але вже не буде двосторонніх угод. Всі угоди, яка Україна має підписувати в економічному плані, це угоди з Митним Союзом. Зовсім нові. І що зробити, щоб Росія дійсно підписала ці угоди? І Білорусі, і Казахстан. От теж було сказано. Контроль над українською газотранспортною системою. Це без жодних, я б сказав, натяків. Просто періодом мовлення було на цій прес-конференції озвучено і ніким в Україні, я хотів би наголосити, не помічено. Тому що нам дуже легко ховатися за цей міф про Митний Союз всім експертам, опозиції, журналістам, владі. І ніхто не помічає, що у нас насправді хочуть відібрати. І що може дійсно бути абсолютно спокійно віддано. От уявимо собі таку ідеальну ситуацію 2014 року. Юлія Тимошенко виходить на свободу, Юрій Луценко виходить на свободу. І Україна підписує з Європейським Союзом угоду про асоціацію, про зону вільної торгівлі. Через два тижні Віктор Янукович їде до Москви і підписує угоду про створення російсько-українського консорціуму по експлуатації газотранспортної системи. І з українським суверенітетом можна буде розпрощатися на найближчі 25 років.
Спірним питанням насправді, де цей суверенітет є сьогодні. Він зараз перебуває під атакою, тобто його атакують. Цей суверенітет.
Ну, значить, він є. Якщо щось атакує,
поки що він ще є, але я кажу про його стан. Ми не зможемо витримати. Тим більше, якщо у них було якісь планування, такі як цей LNG термінал, то ми бачимо, як вони борються за, в тому числі, економічний чи енергетичний суверенітет. І оскільки були зроблені багато цих провалів, плюс не треба забувати, що будуються нові ці газопроводи. І...
Ну, вони це теж аргумент на користь контролю над українською газотранспортною системою.
Тобто,
це ж тільки говориться, ми побудуємо все і взагалі її виконаємо. Так що або ви її віддайте зараз, або...
Для того, щоб якось зрозуміти ці процеси, вписати в якусь спільну рамку, я, мабуть, скористаюся такою метафорою, але мені здається, що от сьогоднішні реалії, тобто ситуацію в економічних сфері, в інформаційній, пропаганді, диски, всякі інші, можна тлумачити як такий софт-варіант війни. Тобто, перша українсько-російська війна пропагандистсько-економічна, друга. Тобто, угода Юлії Тимошенко 2009 року – це підсумок певної війни. Це, фактично, майже капітуляція. Репарації могли бути значно більшими, скажімо, якби Янукович не став президентом. Можливо. Ну, це таке припущення. Сьогодні йде підготовка до нової розв'язки, до нової капітуляції з новими репараціями. І тут питання методологічне. Чи Росія зупиниться коли-небудь? І що їй насправді потрібно, коли вона нарешті дасть спокій?
Їй потрібна українська економіка, я знаю, що їй потрібно.
Да.
Я вам
продовжуючи, абсолютно. І продовжуючи, значить, аналогію, от недавно я ще черговий раз там на якомусь далекому телеканалі передивлявся Independence Day, фільм цей, і коли ці посадовці питають свого партнера, що ви хочете від нас? Вони кажуть, дай, все, помріть. Тому мені здається, що домовитися ось в такому режимі, як ми досі намагалися домовитися, умов мовити, сподобатися, задобрити.
Сказати слова про інтеграцію, сказати, вже таке. Неможливо.
Вже неможливо. Да. Тобто, треба розуміти прагматично, що відбирають, що забирають. Тому я абсолютно погоджуюся з тим аналізом, який йдеться, не повний, але принаймні його частина. Справді, ГТС – це ключ до всієї економіки. Тут треба розуміти, що це основні наші експортні галузі, на це все зав'язані і так далі. Тому треба розуміти, на яких умовах ми будемо підписувати перемир'я. Можливо, вже цього року, можливо, 14 року. І треба розуміти, що противник буде дуже жадібний, тому що прогнози стосовно російської економіки на наступний рік не дуже втішні. Тому будуть брати по максимуму, але треба розуміти, що ми будемо вимагати натомість, і чим ми будемо шантажувати, чим ми будемо загрожувати.
Ну, треба ще не забувати, які в нас карти на руках. Чим
ми
можемо протиставити.
Один російський політик мені колись сказав, це вже було за президентство Януковича, що ми взагалі не маємо нічого особливого робити. Ми знаходимося просто на стільці біля ліжка тяжко хворого. Навіть не потрібно, щоб він помер, а він просто може піти у забуття, як це буває з тяжко хворими людьми. І коли він піде у забуття, можна бути з-під подушки чи там з-під ковдри витягти все, що буде потрібно, тому що він цього просто не помітить. А розмовляти з ним і якось його умовляти, поки він в стані реагування, а він хворіє, він в стані маячні, він не розуміє, які його можливості, він думає, що він може одужати, в нього є ілюзії. Нам просто не потрібно. Нам просто потрібно дочекатися. От вам і не давати ліків. От вам рецепт. Рецепт успіху.
Я би насправді не був оптимістом в цьому плані щодо Росії. З російського боку це зрозуміло, але в нас завжди був один козир, який ми торгували. Ми такі, якби прохідні ворота між цим сходом і заходом, і через них постійно ходять туди-сюди. І в нас був цей варіант, що ми завжди могли це Кучма. Віктор Янукович, він дуже сильно відтворює епоху Кучми. Я навіть скажу, що дійсно те, що цей 2012 рік, він дійсно створює такий дежавю десь там на 2002-2003. Багато в чому, ну, от в політичних позиціях, переформатування, які говорять, моя думка. Але ключове, що я хочу сказати, що Віктор Янукович, він теж має цей козир, що він завжди може сказати, ну, але ж ми там йдемо в Європейський Союз, торгуватися за якісь там дивіденди від Європейського Союзу. І оскільки в нього тепер це відібрали, тобто це відібрали, то ми стоїмо один проти цієї махіни, яка, по суті, нас з легкої руки може прибити або підтримати. І дійсно зараз ситуація зводиться до того, що їм треба почекати. Тобто плюси внутрішні ці всіх питання, тому подібне, вони до цього призведуть, якщо не зміниться ситуація на західному векторі. Але економіка зав'язана нас на ГТС. Так може в тому і суть проблеми, що дійсно всі ці реформи не призвели до зміни от до цієї зав'язаності. Кожен рік насправді її обесцінює. Тобто те, що ми її там не продали в цьому році, наступному році ми вже не зможемо її продати за 50% цієї ціни, а в якомусь там 2014 чи 2015 будемо казати, слухати, ну хоч так наповніть її там, щоб вона не пропадала, ця ГТС. І в даному випадку ми не бачимо якихось стратегій, тобто як цьому протидіяти. А ключова стратегія – це реформа економіки, а не порятунок ГТС, не порятунок саме цього суверенітету. Тобто треба забезпечувати інші точки росту.
Якщо так, знов-таки, спробувати якусь дуже широку рамку взяти, таку методологічну, то мені здається, що в цій грі у нас шансів немає. Мені здається, що треба змінити суб'єктів. Тобто шанси у нас з'являються тоді, коли змінюються суб'єкти. Тобто в Україні має з'явитися політична нація, яка себе не буде ототожнювати з нинішнім політичним класом, нинішнім істеблішментом, нинішнім економічним класом і так далі. Використати цей час для становлення, для смислового наповнення себе. І чекати треба, коли суб'єкт з російського боку зміниться, коли він стане більш європейським. Тобто з усіх стратегічних ресурсів, які, як відомо, є там адміністративні, кадрові, у нас є тільки час, насправді. Поки ще не зовсім завалилася ця конструкція української незалежності.
Про політичні підсумки року в ефірі Радіо Свобода говорили політолог, професор Національного педагогічного університету імені Драгоманова Максим Розумний та директор Інституту Демальянсу Віктор Андрусів. З ними спілкувався Віталій Портников.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Понеділок останнього тижня року було призначено новий склад уряду. І в перші ж дні його роботи експерти почали говорити про майбутню відставку прем'єра. Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що ротації у новоствореному уряді можуть відбутися приблизно за рік. Експерти припускають, що Микола Азаров став прем'єром тільки тому, що кандидатура Сергія Арбузова, призначеного потім першим віце-прем'єр-міністром, могла б не набрати в парламенті необхідної кількості голосів. Про новий уряд із політологом Вадимом Карасьовим та економістом Андрієм Новаком розмовляв Дмитро Шурхало.
Вадим Юрійович, як ви вважаєте, у чому принципова відмінність першого уряду Миколи Азарова від другого? Прем'єр лишився, але
тому,
в чому?
Тому що немає ніякого другого уряду Азарова, тому що це не уряд Азарова, це уряд Януковича, Арбузова і частково Ахметова. Тому ще раз кажу, що прем'єр-міністр, посада прем'єр-міністра або посада Азарова, вона фактично редукована, звужена до церемоніальних функцій. І президент Янукович подавав цю кандидатуру на посаду прем'єр-міністра тільки з однієї причини. Для того, тому що Арбузов не міг би зібрати необхідних голосів Верховній Раді для того, щоб бути обраним прем'єром в парламенті. А це міг зробити тільки Азаров. Тому така на 13-й рік робиться така зв'язка Азаров прем'єр, Арбузов перший віце-прем'єр, а десь наприкінці 13-го року Арбузов буде вже повноцінним прем'єр-міністром. Тому я говорю, що цей уряд не стільки уряд Азарова-Арбузова, скільки уряд Арбузова-Азарова. А ось чому його відмінність з цієї точки зору. А друга відмінність, що це фактично створене нове ядро управлінської еліти. Це на зміну представникам олігархії, послам олігархії, які фактично були ядром попереднього уряду. Прийшла абсолютно нове управлінське покоління, яке формувалося самим Віктором Януковичем, наближене до Януковича, до так званої сім'ї, які йому абсолютно віддані. І більше того, кар'єра яких цілком залежить від Віктора Януковича.
Тобто можна говорити про певну кадрову таку істотну ротацію, принципову ротацію.
Принципову ротацію. Це, я би сказав, на відміну від послів олігархічних груп, на відміну від людей з радянським досвідом адміністративного ручного управління, таким як Азаров, інші, приходять принципово люди грошей. Я би так сказав, Арбузов з Нацбанку, Клібенко, який очолив нове суперміністерство, фактично суперміністерство доходів. Далі це Колобов, міністр фінансів, це інші представники такого молодого покоління на віце-прем'єрських посадах з регіональної політики. Тобто це люди, для яких головним пріоритетом буде мобілізація, акумуляція. Будь-який спосіб, враховуючи кризу державних фінансів, проблему з доходами і скороченням видатків. І те, що створено фактично перше в Україні таке суперміністерство податків і зборів, свідчить про те, що основним пріоритетом цього уряду буде фіскальна компонента.
Подальше, ми ще до цієї теми повернемося, а я б хотів вас, пане Новак, запитати. От ваше враження від фінансово-економічного блоку уряду, от як би ви його характеризували?
По-перше, дякую за запрошення. Я абсолютно погоджуюсь, що це другий уряд не Азарова, хоча він, Азаров, є прем'єр-міністром, але це уряд не Азарова. З економічної точки зору цей уряд можна характеризувати одним таким словом, який називається консолідація. Це консолідація фінансів і консолідація силових структур в одних руках. З точки зору політології називаємо це по-різному, це явище. Формально його можна назвати у руках найближчого оточення президента України. Фактично по цій структурі...
Весь фінансово-економічний блок?
Абсолютно весь, і навіть об'єднання митної і податкової служби в одну структуру, об'єднання ще декількох двох міністерств або двох служб в одне міністерство або в одну службу. Це говорить, знову ж, підтвердження моєї тези, консолідація. Консолідація фінансів і консолідація основних бюджетних потоків, найкрупніших бюджетних потоків в руках фактично 3-4 людей, максимально наближених до президента.
А тут не буде, певно, що дублювання функцій, адже, скажімо, ну завжди подібними речами, як зараз оце новостворене, згадуване вами міністерство доходів і зборів, податків і зборів, то Мінфін же цим завжди займався. Тут не буде дубляжу функцій?
Безумовно, дубляж буде, але це розділяє власне. Каже, це перше. А по-друге, завдання Кліменка акумулювати доходи в будь-яку ціну, а завдання Колобова розподіляти. Тобто тримати під контролем зібрані Кліменка гроші.
Тобто це такий тандем до певної міри.
Ну, до певної міри так.
Я хочу сказати, що структурно для себе, для консолідації влади, кабінет міністрів теперішній побудований краще з точки зору консолідації, як завдання, як мети. Але ми побачили, що є у нас 4 віце-прем'єри. Так? Перший віце-прем'єр і 3 просто віце-прем'єри. І кожному віце-прем'єру надані ряд міністерств і служб у так зване управління чи в координацію. І що характерно, що я побачив, що сфери економіки, які тісно взаємопов'язані, на жаль, розведені по відповідальності до різних віце-прем'єрів. Наприклад, житлово-комунальне господарство і енергетика. Значить, житлово-комунальне господарство найбільшу проблему має саме енергозабезпечення. А житлово-комунальне господарство віднесене до управління одного віце-прем'єра, тоді як енергетика до зовсім іншого. І тепер один і другий буде один на одного переводити стрілки, проблема, чому житлово-комунальне господарство не працює. Наприклад, як ми зараз гостро бачимо це в зимовий період. Так само аграрний сектор. Аграрно-сільськогосподарський напрямок в одного віце-прем'єра, природні ресурси і екологія, що тісно пов'язано, у іншого віце-прем'єра. Тобто при консолідації
фінансових потоків з точки зору управління різні сфери економіки мають тепер по 2-3 відповідальних. Тобто в кінцевому результаті ми не можемо знайти остаточно відповідального за певну сферу в економічній системі. І це говорить про те, що з одного боку для своєї консолідації вони зробили все, що потрібно, правильно, а з точки зору відповідальності за результат, кінцевого відповідального не буде.
А от структура одночасно зі складом уряду змінювалася його і структура. Вже згадуване Міністерство доходів і зборів, потім відновили Міністерство промполітики, яке, до речі, досі без керівника, відновили Міністерство Кабінету міністрів, скасували Міністерство надзвичайних ситуацій. Отакий от структурна перебудова перманентна, це все якось корелюється от з тією адміністративною реформою, яку Янукович проголосив на початку свого президентства?
Ні, це не корелюється з адміністративною реформою, це корелюється з тими проблемами, з якими стикається Янукович з точки зору консолідації своєї влади і з точки зору перспективи переобрання на 15 рік. Мійте, чому постало питання про фінансову консолідацію і мобілізацію доходів? Тому що режим Януковича, або Януковича, як автократичний лідер, сьогодні стикається з головною проблемою. Це нехватка грошей для покупки лояльності. У Путіна є сировинна рента, з якої він може поділитися з виборцями і з елітами, з частинами еліт. У когось можуть бути дешеві зовнішні запозичення, яких сьогодні немає у Януковича, і тому що фінансові світові ринки сьогодні знаходяться в ситуації рецесії, а по-друге, зовнішня політична певна ізоляція є. Тому для того, щоб купити лояльність виборців, і для того, щоб ця лояльність працювала на перебрання у 2015 році, потрібні гроші. Ну, дивіться, були вибори 2012 року. Янукович пообіцяв 1000 Ощадбанка, але так. Вона не виплачена, нема грошей.
На наступний рік, вибачте, вже згорнулися.
Згорнув, так, але до 2013 році цього не буде, це може бути в 2014 році. Дивіться, далі. Можна сказати, що ми підвищуємо пенсії і заробітні плати, але підвищення пенсії на 10 гривень або зарплата на 30 гривень, це просто іздівательство, я іншого слово не можу знайти. Тому для того, щоб втримати владу, зробити її небезпечною і більше того перебратися, потрібна акумуляція грошей. Це будь-який автократ так робить.
Але така акумуляція не призведе конфлікту з елітами, ні, які вже теж звикли собі не відмовляти.
А це вже інше питання. Чи може він поділитися з цим? Наприклад, група Фірташа в цьому кабміні, вона понесла втрати, тому що два віце-прем'єри, які є її представниками, Грищенко і Бойко, це віце-прем'єри більше церемоніальними функціями, аніж реальним впливом, ресурсним, адміністративним і таке інше. Але Фірташ отримує в монополію, наприклад, титанову галузь. До речі, той же Ахметов має своїх представників в уряді і отримує в свою власність одну третину внутрішнього валового продукту України. До речі, ви згадали про Міністерство промислової політики. Воно створюється для того, щоб провести на певних, в тому числі пільгових умовах, приватизацію. За 2 роки, до 15 року, буде приватизовано все. І потрібно, щоб таке міністерство, воно провело аудит цих промислових підприємств, контролювало це. Можливо, створювали такі умови, щоб було продавати ці підприємства за дешевше для окремих груп, допущених до приватизації, таке інше.
Це ваша свобода?
Тут є своя автократична логіка. Я би сказав, тут в структурі уряду не шукайте логіку демократичного процесу. Це логіка збереження влади і збагачення наближених груп.
Збереження влади в контексті виборів 2015 року.
Так, автократичної влади і збагачення наближеного кола олігархів.
Пане Новак, на першому засіданні нового уряду прем'єр Азаров звернувся до нового призначеного міністра економіки пана Прасолова і поставив йому таке завдання зростання валового внутрішнього продукту на 3-3,5%. Як ви вважаєте, це до виконання, враховуючи, що у нас не такі вже і сприятлива ситуація в українській економіці зараз?
Ну, по-перше, це не є до виконання, по-друге, це спрямована ця вказівка не за адресом, тому що вказівка зростання ВВП стосується перш за все самого прем'єр-міністра, а не міністра економіки. У нас в структурі влади, зокрема Кабінету міністрів, по повноваженню, міністр економіки – це є майже ніхто. Це той, хто видає ліцензії, дозволи, веде статистику економічну, але безпосереднього впливу на жодну сферу економіки міністр економіки, як це не дивно, фактично не має. Набагато важливіше, наприклад, є міністр фінансів на порядок чи на два порядки важливіше, ніж міністр економіки. Тому це завдання для міністра економіки піднімати ВВП, ну це у нас економістів це викликає не менше, ніж просто сміх в кращому випадку.
Тобто це, мабуть, розраховано не на нього, а на того, хто слухає.
А тепер
вже спеціальне міністерство створене таке доходів і зборів для покриття дефіцитів.
Справа в тому, що ми будемо мати справу з реальним документом законодавчим, бюджетом. Значить, джерела покриття, приватизація майже 11 мільярдів гривень, 16 мільярдів має передати уряду Національний банк України, ну і решта за
позиція. Фактично.
Так, це фактично друкування грошей.
Чим би ви пояснили такі міцні позиції Дмитра Табачника, міністра освіти? Я пригадую один дуже високопосадовий діяч з адміністрації президента в такому вузькому колі казав, точно, це було десь півтора року тому, точно Табачника не буде на посаді.
Я пам'ятаю.
Будь ласка, в новому уряді знов Табачник.
Ну, давайте так. По-перше, він там по-різному може до нього відноситися, але він людина все ж таки не дурна. По-друге, він дуже важливий, він дуже виконує дуже функцію. Він є об'єктом роздратування гуманітарної еліти і опозиції. Тому опозиція може зосередитися на критиці Табачника і не критикувати, наприклад, більш високопосадовий
блок.
Да, економічний блок, або це просто така ложна мішень, яку постійно виставляють, опозиція на це кидається, тому що це безпечно. Так ніхто тебе за це не покарає. Це ж не критикувати там Януковича, це критикувати Табачника. І це підсміюється. Я навіть розумію, що хтось посміхається, коли опозиція зосереджує свою критику саме на Табачнику. По-третє, не так і важко знайти на цю посаду заміну. А по-четверте, він ефективний в якому плані? Він може провокувати сьогодні на конфлікт уж свободу, яка якраз може купуватися на ці такі дешеві інформаційні приводи.
І Табачник може... свободі це вигідно.
Вигідно, і владі вигідно. І Табачник може, от якраз дуже важлива постать з точки зору генерації, модерації конфлікту по лінії націоналісти-інтернаціоналісти.
Про новий уряд в ефірі Радіо Свобода говорили політолог Вадим Карасів та економіст Андрій Новак. З ними спілкувався Дмитро Шурхало. Це програма «Свобода за тиждень». Я Інна Кузнецова. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Частина з технічних нововведень цього року, тих, у яких представники української влади намагалися застосувати передовий досвід у запровадженні тих чи інших новацій, себе не виправдала. Про причини провалу інноваційних проєктів з Йосипом Вінським та економістом і експертом з питань управління Володимиром Дубровським розмовляв Дмитро Шурхало.
На жаль, ми змушені констатувати, що дуже багато з технічних нововведень, коли намагалися застосувати передовий досвід представники української влади в запровадженні тих чи інших новацій, вони себе не виправдали. Спочатку була історія з будівництвом LNG-терміналу для скрапленого газу, коли виявилося, що голова Державного агентства з національних проєктів та інвестицій Владислав Каськів підписав угоду про наміри про будівництво не з представником поважної європейської фірми, а з якимось колишнім тренером. Потім з настанням холодів несподівано часто стали ламатися південнокорейські поїзди, закуплені Україною Hyundai, хоча Південна Корея – це не якась тропічна країна, там теж бувають холоди, і досвід цієї фірми достатньо великий, аби врахувати такі речі. Тим не менше, в Україні ці поїзди ламаються, ну, просто з катастрофічною періодичністю. Отже, останньою такою проблемою стали саме закуплені Україною поїзди Hyundai, і про цю проблему днями говорив навіть президент Віктор Янукович. Пропоную послухати, що сказав глава держави.
Маючи власний прототип високошвидкісного потягу, кошти вкладали не в налагодження свого серійного виробництва, а в придбання імпортної техніки. Що нам не було зрозуміло, що ця техніка не пристосована до наших умов експлуатації до кінця. Не кажучи вже про інтерес нашого товаровиробника.
Отже, ми чули, що президент фактично визнав провал проєкту швидкісних поїздів Hyundai, який був прирівняний до, можна сказати, що фактично був прирівняний до національних проєктів. І про проблему інновацій, провалу інновацій, ми сьогодні будемо говорити із Йосипом Вінським, колишнім міністром транспорту і зв'язку. Вітаю вас, пане Вінський.
Доброго дня.
А також з Володимиром Дубровським, економістом, експертом з питань управління. Вітаю вас, пане Дубровський. Доброго. Отже, ми почули коментар президента про Hyundai. І, пане Вінський, у мене до вас запитання. Чому президент тільки зараз про це каже? Невже цей вагонобудівний завод, про який він каже, він же не з'явився в останні роки? Це ж не якесь новостворене підприємство, це підприємство з достатньо тривалою історією. Чому тільки зараз для президента стало очевидно от ці речі, про які він каже? Тобто все правильно, але чому зараз?
Ну, я не можу з вами погодитися. І з президентом на випадку не можу погодитися. Я думаю, що президента в черговий раз спеціалісти підставили. Нема в Україні аналога Hyundai. Да, є проєкт, є розробки, є напрацювання. Але реального потяга, який можна поставити на лінію і він де працювати, да, такого немає. Тим більше не було його 3 роки назад. І я абсолютно не розділяю позицію, що проєкт Hyundai – це апріорі програшний проєкт. Ми маємо сьогодні перевезення міжміське на рівні 53-го року. Лазар Мосевич Каганович запустив 3 типи потягів, і вони до цього часу ходять. І ми всі, ну, не любимо їх їздити, м'яко кажучи, так?
Але в них часом комфортніше їздити, ніж Hyundai. У них графік зручніший.
Я переконаний, що якщо замість вашого комп'ютера поставити зубило молоток, то зубило молоток однозначно надійніше, ніж ваш комп'ютер. От тому давайте не рівняти це. Якщо ми хочемо їздити на потяг, яким 60 років і далі, то ми повинні от, так сказати, оцей критичний, ну, так би настрій підтримувати.
Ви, ці поїзди були збудовані, можливо, за пізнього Радянського Союзу, але, ну, не в 50-ті роки, як ви
кажете. Конструкція 50-х років, більше того, 82% цих потягів вже вийшли за межі експлуатації, тобто їм більше 40 років. І офіційна статистика.
Попередній міністр інфраструктури, вибачте, я скажу, він заявляє, що проєкт швидкісних поїздів Hyundai дістався йому від попереднього керівництва міністерства.
Це брехня, це неправда. А я розкажу, як було, щоб не було ніяких непорозумінь. У 2009 році, вже десь перед моїм відходом з міністерства, наша делегація на рівні заступника міністра і керівника Укрзалізниці їздила в Корею, розглядала в тому числі ці потяги, і було заключено попередню угоду, до угоду про наміри, яка мала на меті, бо моя це була чітка позиція, я розумів, що будуть такі наслідки, якщо ми візьмемо чужий потяг і поставимо нашу колію, я розумів чітко. Тому перше, я не глядав Hyundai як потяги до Євро 2012, це була перша помилка. Друга позиція, принципова моя, полягала в тому, що поїзди Hyundai маємо робити в Україні, на українських виробничих підрозділах, створивши суспільне підприємство, яке дає Корея розробку, дає технологію, дає комплектацію, ми не могли робити, в тому числі електроніку, і дає спеціалістів, а все інше дає Україна. І якби оці дві речі були враховані, то сьогодні би ми не мали цієї ситуації.
Дві речі – це збірка в Україні і…
Да, це виробництво Hyundai в Україні.
І друга
позиція – це не план до двору до Євро 2020, а просто чітка програма перевозу українських потягів на швидкий, спочатку на пришвидшений рух, а потім…
Якби не ці два моменти, не було б стільки аварій.
Не було б цього, не б спішили б, тому що б цей потяг робили тут. Була б матеріальна база, була б ремонтна база, були спеціалісти, які своїми руками його зібрали. І по-третє, він пройшов би перевірку і весною, і літом, і осінню, і зимою. І сьогодні ми б не розглядали це як провал проєкту, певно, а ми б розглядали, що йде обкатка, йде тестування.
Пане Дубровський, от якщо брати проблеми управління і реалізації на рівні держави цілих проєктів, я можу зрозуміти, чому реалізація якихось серйозних проєктів не вдавалася в попередньої влади, адже там, ну, коли був перманентний конфлікт президента з прем'єр-міністром, ну, важко щось реалізувати. Тут ми бачимо, що влада працює як єдина команда, де йде одна команда зверху донизу, якийсь наказ, і він реалізовується, де ціла найбільша парламентська фракція голосує за помахом однієї руки. Чому за таких умов не можна було, чого забракло теперішній владі, аби проекти реалізовувалися належним чином? Бо тут, бачите, аварія поїздів, які б, ну, і не мали б ламатися, в принципі, аж так. Потім ми бачимо таку проблему з LNG-терміналом, ну це взагалі якась голохвастовщина вийшла.
Ну це все чудові ілюстрації, і так само можу продовжити цей список, наприклад, будівництво терміналів до Євро-2012, які зараз нікому не потрібні.
Авіатерміналів.
І дуже багато чого іншого. Це все чудові ілюстрації тієї дилеми, яку має будь-яке управління між прийняттям рішень і ефективність їхнього впровадження. Тобто, отака вертикаль влади, вона заточена на те, щоб робити все дуже швидко, дуже, як вони кажуть, ефективно, але...
Не ефективно, щоб...
Ні, так ось проблема в чому. Коли рішення прийнято, вони його виконують дуже швидко. Ну, ті самі термінали, скажімо, там, їх там не будували довгий час, не могли прийняти рішення. Тут все було збудовано. Але слабка ланка такого способу прийняття рішень – це саме прийняття рішень. Бо воно приймається неконкурентно. І більше того, мій колега, точніше, мої двоє колег, московсько-американські Константин Сонін і Георгій Єгоров, зробили свого часу дуже цікаву роботу, вони показали, чому вироджується будь-яка диктатура. Бо диктатор собі наймає людей, які не можуть з ним конкурувати і які не можуть переметнутися до якогось супротивника, бо вони тільки в нього вони чогось вартують, а в супротивника вони не вартують. Тому його оточення – це сірість. І це ми дуже чудово зараз бачимо на прикладі нашого уряду, особливо нового складу уряду, на прикладі Верховної Ради і таке інше. Це дуже гарна ілюстрація. І, звичайно, ті люди, які некомпетентні, і яким можна приймати рішення без жодної конкуренції, без жодного обговорення, де немає противаг якихось, які можуть їх стримати.
А може тут немає тиску опозиції належного?
Ну, звичайно, немає, але його немає, тому що опозицію вихолостили. Тобто, з одного боку, дійсно, опозиція сама винна в тому, я не знімаю з неї цієї провини. З іншого боку, коли люди бачать, що вони ні на що насправді вплинути не можуть, то їм немає стимулу в ту політику йти і в той парламент іти і щось там робити. Вони кажуть, ну добре, я там виступлю, я там скажу, і що?
Тиск опозиції на владу теж є, просто, можливо, він не в тих формах.
Назвіть один приклад тиск. За останніх півроку.
Пригадуєте, як за підрахунок голосів боролися на завершення
це тиск на
виборчої кампанії?
За те, щоб депутат виконував свої конституційні повноваження, правильно, це тиск.
Пане Вінський, а як на вашу, ви політик з доволі великим досвідом, от чому попередній владі не вдавалося? Мені зрозуміло, чому цій владі не вдається, коли вона має чітку вертикаль?
Тому що за 20 років в Україні знищено всі механізми і прийняття рішень, і реалізації рішень, і матеріально-технічні.
Вони були?
Були. В радянські часи ефективно будували інфраструктуру, багато будували, і все, що ми сьогодні маємо, побудовано в радянські часи. Подобається комусь, чи не подобається, говорити правду. Крім супермаркетів, де торгують конфетами, спиртними.
Там багато да. Що торгують.
За 20 років в Україні втрачено цей механізм. Я рахую, що ви розуміли, що євро – це була, м'яко кажучи, авантюра. Це світовий бізнес хотів заробити на Україні. Заробив.
Да. Україна не заробила?
Да, Україна заробила, Україна втратила мільярди грошей, які воно було потратити на інші більш корисні речі.
Я б хотів тут дещо уточнити. Дивіться, Бориса Колесникова не перепризначили на посаду віце-прем'єра, не перепризначили на посаду міністра інфраструктури, який, зокрема, відповідає.
За це?
У значній мірі можна вважати, що і за це.
Будете думати за це?
Ну, до певної міри. Але, дивіться, міністром став керівник Укрзалізниці Володимир Козак. А невже він не причетний до експлуатації Хюндаїв? І в цій ситуації він би не мав теж нести моральну чи політичну чи якусь іншу відповідальність за те, що от таке стається на залізниці в його відомстві?
Треба чітко сказати. Всю відповідальність за ситуацію сьогодні з Хюндаєм несе Укрзалізниця. Вона підписувала контракт, вона мала підготувати інфраструктуру, вона забезпечила кадрами, вона сьогодні керує цим підприємством, тому, безумовно, перший, хто має нести відповідальність, це Укрзалізниця. І я ще раз скажу, не можна було втілювати цей проект без того, що зробити реформу Укрзалізниці.
Так, ну це вже говорили.
В кінці 2008 року проект програми державної реформи Укрзалізниці, так називаємо ринкової трансформації, був мною внесений в уряд. Розглядався він 5 разів. Уряді Тимошенко, вони його не прийняли по суб'єктивних причинах. Прийшло після того часу чергових 3 роки, і цей уряд нічого не прийняв. І зрозуміло, що корм не коня. Ми розуміємо, що треба робити швидкісний рух, а система Укрзалізниці, вона не може адаптувати ці нові проекти. Не може. І тому без реформи Укрзалізниці це буде мати ці проблеми.
Я, пане Дубровський, ваша думка от про ситуацію з відповідальністю. Ну, можна вважати, що відповідальність Бориса Колесникова в тому, що він не призначений. Але в чому тоді відповідальність пана Володимира Козака, який керівник Укрзалізниці і тепер керує всією інфраструктурою?
Саме ось реформи мають передувати технічним вдосконаленням. Так само в секторі ЖКГ, наприклад, який вже всіх стосується взагалі. Так само в будь-якому секторі треба розуміти, що в нас є дві речі. Є речі технічні і є речі системні. І ось ми досліджуємо зараз ті так звані реформи, які робить цей уряд, і ми бачимо, що систематично вихолощуються системні речі і більш-менш іноді втілюються технічні. І одне без одного працювати не може. Тобто в цій ситуації які там вже в них підкилимні ігри, хто там чому не призначив Колесникова, призначив Козака, чому так, я про це не знаю, це має досліджувати, не знаю, політологи чи конспірологи, чи ще хтось. Але не важливо, хто саме опиниться на цій позиції, на цій посаді, це не дуже важливо. Набагато важливіше, яка буде система, які її будуть противаги, стримування і таке інше. Будь-який міністр, хто б він не був, якщо в нього немає стримувані противаги, якщо він може робити, що йому заманеться, і немає належного контролю, він, ну, як кажуть, українською скурвиться.
Ну, я тут не можу погодитися з вами абсолютно. Ви візьміть повноваження любого міністра, ви бачите, що ви сказали, абсолютно відповідає чинному законодавству. А, програма Євро приймалася Верховною Радою. Закон про Євро приймався Верховною Радою. Всі постанови приймалися урядом. По таких концептуальних системних питаннях накази міністра нічого не дають. Це має бути розпорядження уряду або закони України. Тому треба говорити відверто. Якщо говорити кінесна точка, хто відповідає за ситуацію, яка сьогодні відповідає, бувша Верховна Рада, президент і уряд, як такий, як орган колегіальний.
Тому що бувша Верховна Рада, да. А президент бувший і уряд, бувший чи чинний?
І бувший, і чинний. Ага. Тому що починалось процес при одних, не зробили реформу, а зараз вже 3 роки інші
не робили реформу. А от те, що Колєсніка каже про попередню.
Але поспіх до Євро. Це чия вина?
Але, безумовно, якщо є проблеми, які в певній галузі, то є відповідальність політична керівника міністерства і організаційно-правова керівника відповідного підприємства. Це так передбачено. І я вважаю, що треба діяти. Більше того, я вважаю, що дуже простий вихід. Оця обструкція, яку зараз організували в ЗМІ, от мені дуже неприємно це дивитися. Бо ми можемо із грязною водою вилити і те, що не треба виливати.
Про причини провалу інноваційних проєктів з екс-міністром транспорту Йосипом Вінським та економістом і експертом з питань управління Володимиром Дубровським розмовляв Дмитро Шурхало.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні Гендрик Літвін заявляє, що його країна намагається боротися з нелегальним бізнесом, який існує у візовій сфері. Проте ці заходи не завжди виявляються ефективними. Про масштабні українсько-польські проекти року 2012 та плани на рік наступний Гендрик Літвін розповів в ефірі Радіо Свобода.
Мені здається, що це, можна сказати, політика доброго сусіда, який розуміє свої потреби, перш за все, також. В Польщі змінився підхід до, так сказати, українського питання. І він в польських елітах, він змінився ще в комуністичні часи. І ми розпочинали політику в 89-му році, 90-му році, розпочинали нашу незалежну східну політику вже після таких дуже важливих змін в польської історичної і політичної свідомості. І політика українська політика є наслідком тих змін. Ми вважаємо, що незалежна, суверенна, соборна Україна є для Польщі гарантом стабільності, політичної стабільності в нашій частині Європи. І тому підтримуємо цю стабільність, а одночасово на підставі нашого досвіду вважаємо, що для країн цього регіону Європи найбільш корисний сценарій – це сценарій євроінтеграції. І тому, ну, тут можна вже сказати, ведемо таку політику промоції євроінтеграції в східньо чи центрально-східньої Європи.
Європейські дипломати кажуть, що Литва і Польща найбільше, як можуть, тільки промотують Україну в Європі, інші країни це роблять гірше. Наскільки цього року це було складно, зважаючи на політичні процеси, які відбувалися в Україні?
Це не є складно. Це не є складно. Якщо будемо говорити про ефекти, про деякі ефекти такої політики, чи безпосередні ефекти, швидкі ефекти, так, то можна говорити про складності. Якщо говорити про взагалі таку підтримку, то тут ніякої складності немає. Це сприйняття нашими партнерами такої нашої політики є дуже, дуже добрим, позитивним. Вони розуміють, чому, власне, ми це робимо і чому для нас це так важливе. Вони, більшість наших партнерів, взагалі дивиться на справи подібно. Тільки різниці, ну, можна знайти, перш за все, в таких текучих справах, в деталях, в тактиці. Щодо стратегії, я думаю, сьогодні ми усі в Євросоюзі близькі один одному.
Запитання з мережі Facebook. ЄС зараз зосередився на своїх проблемах. Чи може Україна випасти з кола зовнішньополітичних інтересів Європи у період кризи?
З кола інтересів не може випасти, але може в ньому існувати. Но згідно з різними сценаріями, тут є багато можливостей, вони перш за все залежать від самої України. Але Україна є в колі зацікавлення, так сказати, цього політично-стратегічного Європейського Союзу, Європи як такої. І тут я не думаю, що можливі зміни.
Якщо Україна війде в Євросоюз, наскільки відносини Польщі і України зміняться чи не зміняться?
Я не думаю, що буде велика зміна. Тоді, перш за все, перший ефект повинен бути такий, що буде зміна позитивна, швидша ще. Тому що взаємна відкритість зростає, контакти можуть бути ще більш інтенсивними. Але досвід показує, що не обов'язково у нас наступає розвиток тільки. Є і складності, так? Як, ну, не будемо скривати. Ну, наприклад, є деякі елементи в політиці поміж Польщею та Литвою, які не покращилися від того, що ці дві країни увійшли в Європейський Союз. Значить, я думаю, що у нас було таке покращення відносин протягом останніх 20 років, що ми не мусимо очікувати ефектів, дуже таких швидких позитивних ефектів входу України в Євросоюз для двосторонніх відносин. Ми це вже практично, ми тут дуже багато зробили. Це, перш за все, повинен бути ефект для України і для регіону. І я це так бачу, перш за все. Ми розвиваємо наші відносини цілий час дуже ефективно.
Але разом з тим, в якому разі політичний діалог України і Польщі здебільшого пов'язаний все-таки з євросоюзівськими справами, з об'єднаною Європою?
Ну, десь, я б сказав, половина. Є дуже багато справ чисто двосторонніх.
Які саме з цих двосторонніх справ будуть головними в році 2013-му?
Ну, ми в 2013 році, у нас є проєкти, можна сказати, спільні справи. Значить, є продовження відносин, культурних відносин, і вони розвиваються дуже цікаво. І будуть цікаві програми і на наступний рік. Одночасно є наступний рік, це річниця Волинської трагедії, і тут також будемо, як виглядає на сьогодні, спільно працювати, щоб пам'ятати про жертви і одночасно сприяти розвідкові історичного діалогу. Це дуже важливий визов, здається. Ну, таких проєктів, як Євро, поки що немає.
Але з іншого боку, от дуже багато запитань із мережі Facebook, із запитань на нашу електронну скриньку, і кореспонденти запитують в регіонах. Чи вдалося розв'язати проблему з записом у консульство на отримання віз, щоб не чекати місяць-півтора до подачі візи? Чи знайшли вирішення питання фіктивних черг, в які наперед записуються не реальні люди, а ловкачі, які потім цими місцями торгують? Так. Інше запитання, чому в зв'язку з запровадженням візових центрів українським делегаціям, які їдуть за кордон з культурною спеціальною місією відмовляють у відкритті колективних віз безпосередньо у консульствах. Керівник групи відтепер не може відкрити візу, зібравши всі необхідні документи. Звертатися потрібно кожному особисто. Наприклад, багато журналістів зі сходу півдня України минулого літа не могли взяти участь у телерадіофестивалі «Калиновий острів», який відбувався у Вармино-Мазурському воєводстві.
Ну так, ці справи цілий час є дуже важливими і невирішеними. І, щиро кажучи, я не думаю, що ми зможемо мати такий момент, в якому вони будуть цілком вирішені. Тому що це постійна, можна сказати, війна. Ми розпочинаємо різні нові практики, і технічні, і організаційні, щоб боротися з тими нашими, з тим нелегальним бізнесом, який існує
в візовій справі.
Коли вирішуємо проблему одну, іде реакція, і появляється інший спосіб впливу на ефективність цього процесу. І це постійна війна. Дещо вдалося вирішити, появляються нові перешкоди. На сьогодні справа така. Значить, не можемо відійти від індивідуальної реєстрації, тому що це, ну, можна сказати, виклик технічних принципів, які містяться в візовому європейському кодексі. І тому такі спільні візи не існують.
Про українсько-польські відносини в ефірі Радіо Свобода говорив надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Генрік Літвін. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Рік, що минає, це рік 75-х роковин розстрілу у карельському урочищі Сандармох в'язнів Солов'яцького концтабору. Серед них були геніальні українські митці, поет Микола Зеров, драматург Лесь Курбас, прозаїк Валер'ян Підмогильний. Радіо Свобода реалізовує спеціальний проєкт, що розповідає про трагедію Сандармоху. Для чого це потрібно? Про це з істориком Юрієм Шаповалом та дослідником Сандармоху публіцистом Сергієм Шевченком розмовляла Ірина Штоклін.
У Сандармосі розстрілювали людей багатьох національностей. В Соловецькому таборі так само були чи не представники усіх народів, які жили в тогочасному Радянському Союзі. І Сандармох – це місце пам'яті не лише для українців, а для представників усіх національностей. Як ви вперше дізналися про Сандармох?
Дізнався я про Сандармох завдяки от і Юрію Івановичу Шаповалу, який 1997 року разом з покійним уже генералом Володимиром Пристайком реалізували ідею підготовки в Україні книжки «Остання адреса», яка би розповіла про долі цих українських соловчан на матеріалах документів, архівних документів. І по рішенню редколегії цієї книжки, до якої я теж мав честь бути належним, Володимир Пристайко попросив мене поїхати до Архангельська разом з двома членами документознавчої експедиції, відксерокопіювати і привезти ці матеріали для дослідження і видання книжки. Інтерес до Сандармоху уже продовжився наступного року, коли я поїхав туди уже з власної ініціативи. Це вже не була експедиція, попрацював в архівах ФСБ Карелії. І ще наступного року поїхав. Ну і далі був вже багато разів там. Ця тема, вона надзвичайно важлива тим, що в Україні просто немає, напевно, ще такого розуміння масштабу тієї трагедії, яка сталася і на Соловках, і в Сандармосі. Сандармох – це тільки, можливо, частина тих всіх розстрілів і тих всіх трагедій, які були на Соловках. Бо розстріли відбувалися і в грудні 37-го, і в лютому, і там теж були українці. І я хочу зауважити, що от є така хибна думка, яка гуляє з публікації в публікацію, на жаль, її переповідають. Вона може, як сказав Леонід Черватенко, красива вигадка, але насправді красива вигадка. Розстріляли той етап в Сандармоху не з нагоди 20-ї річниці жовтневої революції, а це був один з тих розстрілів, одна з тих екзекуцій, які починалися ще і в 36-му році, і в 37-му. І в 38-му це оцей великий терор. Хотілося б, щоб було більше знавців її, але бути уважними до таких речей і не переповідати, можливо, тих міфів, які ще є і в цій темі.
Пане Шаповал, сам цей розстріл у Сандармосі, він, як на мене, був чимось таким показовим у плані того, як радянська держава і тоталітарна машина ставилася до людей. людей і до людського життя. Тому що цей механізм, як це відбувалося, це така квінтесенція, власне, повної зневаги до будь-якої людини.
Це саме по собі, знаєте, така ганебна акція, не в сенсі навіть фізичного винищення. Ну, по-перше, все почалося з того, що на в'язнів уже сфабрикували нові справи в самому ув'язненні. Це вже було якби абсолютно неправомірно і неправомочно. Українців оголосили внутрішньою еміграцією, яка на Соловках мешкає. І оце, власне кажучи, проти цієї, що стосується української частини, бо там ви правильно сказали, були люди різних національностей. Ну і сама ця акція знищення, їх просто депортували, і потім Матвієв їх порціями, партіями возив. І коли було здійснено першу цю спробу, і в'язні намагалися втекти, а ми з Сергієм Лидимчим були якраз від Медвіжигорська до цього урочища Сандермох, там відстань десь 19 кілометрів, і от на цьому саме шляху ті в'язні намагалися втекти. І тоді Матвієв прийняв єдине правильне рішення, вони поскручували руки цим людям, пороздягали їх, щоб вони вже повністю були пригнічені, щоб вони відчували тільки таку принизливість свою і приреченість свою, і вже їх просто там якби розстрілювали, вже як матеріал, навіть не звертаючи уваги, кого вони і в що вони, власне,
стріляють. З пістолета в голову.
Так, там, за тими, за офіційними відомостями, там щоденно він десь по 200 з чимось в'язнів вбивав, цей Михайло Матвієв виконавець. Ну, я написав про нього там на сайті, кому це цікаво, можна знайти. Але головне, що його потім нагородили, Заковського, який очолював обласне управління НКВД, підвищили. І, ви знаєте, от для мене ще зв'язок цієї акції не лише в загибелі оцих людей. Для мене тут дуже яскравий приклад того, як спецслужбу використовують з політичною метою. Ну, як же люди не розуміють, що цього категорично не можна робити, щоб спецслужба в будь-який час мусить залишатися спеціальною службою, а не служити тому або іншому прапору. Це дуже хороший урок, тому що потім поклали, перестріляли всіх ключових виконавців. Ну, от за винятком цього самого Матвієва, якого засудили, і він таким чином рятувався, і з початком війни його звільнили, оскільки дефіцит був у кадрах. От, і він вижив і дожив до 70-х років, за ще й пенсію отримував. Але решту всіх же ж перестріляли. Тобто всі закінчують погано, коли вони хочуть прислужитися черговому якомусь пану з верхівки політичної.
Я лише журналіст, тому я можу собі дозволити зробити таке припущення, що читаючи те, що ви написали, шановні, ось, і інші документи, я собі подумала, що Матвієв з усіх, хто був долучений до цієї страшної історії Сандермоху, вирізнявся дуже низьким рівнем інтелекту. Це була така людина дуже примітивного мислення, і, можливо, це його і врятувало, оскільки він ніколи не мислив якимись широкими категоріями. Усіх інших, усіх, хто підписував документи щодо розстрілу Соловецького етапу, усіх розстріляли і дуже швидко, дуже швидко. Пане Шевченко, розкажіть, будь ласка, як ви допомогли нам опублікувати ось цих 201 допис, власне, йдеться про 201 людину?
Я вам скажу, що 201 цифра з одного боку реальна, з другого боку вона і умовна, бо тут не враховано ще, можливо, кілька десятків людей, які, наприклад, за даними архівними, вони є уродженцями України. Наприклад, в малому віці, це ж була Російська імперія в той час, були вивезені десь Ленінград, Сибір, інші якісь місця. Жили там. Вони можуть бути за національністю євреями, росіянами, іншими. Але народився він, наприклад, у Сумах, чи там в якомусь іншому місці.
Вважати... Ми навіть в цьому місяці з вами доповнювали. Ви мені надсилали, ми внесли його... кілька прізвищ.
І я цей список хочу ще доповнити. Це близько двох десятків ще людей можна таких взяти з тих списків. Я чому цих найперше в список включив? Тому що це, по-перше, оті 134 людини, які були розстріляні конкретно у справі українських націоналістів, а вже потім плюс, це були там і з протоколів, за якими розстрілювали так званих терористів, так званих там троцькістів і так далі, і так далі. Отже, якщо цей список допрацювати, він, звичайно, буде більшим і він буде допрацьований. Хочу сказати, що це не єдиний список, який є в інтернеті, який і газета «День», наприклад, так, має. Хай вони будуть так чи так, може, відрізнятимуться, але до чого я найбільше прагнув, це щоб точність була документальна в тому, коли, де народився той же самий розстріляний фігурант цього списку. Бо дуже часто чекісти, вони писали ж як курка лапою, і ті назви міст чи там сіл, де людина народилася, вони написані так, що їх просто в природі не існує, тих міст і сіл. Я ж намагався в цьому спискові знайти справді, де ж він народився, справжнє село чи місто, і використав в цьому списку його справжнє народження. Можливо, шукати по цьому списку буде проблемніше людину, але з другого боку і позитив.
Ми щороку дивимося, коли оголошують нобелівських лауреатів. Якось так дивимося, думаємо, а чого там немає когось з України? Чого немає когось з України? А от одна з відповідей, як на мене, глибинна, полягає у тому, що у 37-му році і пізніше дуже багато з тих, хто могли або самі стати нобелівськими лауреатами, або виростити покоління таких людей, з яких могли бути нобелівські лауреати, було знищено. Юрій Іванович, розкажіть, будь ласка, про тих, кого ви вважаєте, хто гідний нобелівської премії з цього страшного списку, розстрільного списку Сандармуху.
Це незаперечно для мене, це Валеріан Підмогильний. Це абсолютно унікальна людина, якщо говорити про літературу, бо, ну, перше, ви знаєте, на нобелівську премію потрібні живі письменники, живі люди. Я ще хочу до цього додати, до того, що ви сказали, там на сайті у вас є матеріал про будинок слова в Харкові. І це дуже важливий матеріал, бо, ви знаєте, я його читав з таким внутрішнім розумінням, бо я там був не один раз, і це місце на мене справляє колосальне враження. І я розпитував багатьох людей, хто пише про репресії і про репресованих письменників, вони ніколи не були там. Вони не бачили цього будинку, і от той матеріал, який ви розмістили, це просто, ну, прекрасний приклад того, як треба дошукуватись, як треба бачити це все, ці місця дії. В цьому будинку якраз жило дуже багато людей. Там, зокрема, жив і Лесь Курбас, який лежить так само в Сандармоху. Там Яловий, який найближчий приятель був Миколи Хвильового, який застрелився. Теж літератор, який написав чудові речі.
Один з найкращих матеріалів про Валеріана Підмогильного вміщений, я вважаю, саме от на сайті Радіо Свобода, це Леонід Череватенко. Він досліджував дуже тривалий час і творчість, і походження, і все, і все.
Сергій Шевченко, публіцист, дослідник історії Соловецького концтабору та Сандармогу, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук історик Юрій Шаповал у ефірі Радіо Свобода наголошували на необхідності повернення історичної пам'яті. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Наступного тижня зустрічатимемо Новий рік. У 2013 році Україна починає головування в ОБСЄ та ОЧЕС. На українців очікують всілякі новації, зокрема, й у вигляді подарунків, обіцяних очільником новоствореного Міністерства доходів і зборів. Про все це і більше ми говоритимемо у програмах «Ваша свобода» у новому році. Будьте вільними, цінуйте свободу. Бажають вам у новорічні дні режисер Вадим Журба, ведуча Інна Кузнецова та весь колектив «Радіо Свобода». З Новим роком! Веселих свят!